ครับเริ่มที่จีนนะครับธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่3ในรอบ6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนกำลังการหันดอกเบี้ยครั้งนี้ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้1ปีของธนาคารพาณิชย์ลดลง 0.25% มาอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ครับและข้ามมาที่สหรัฐบ้างนะครับอัตราคนว่างงานในสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.4 เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ7ปีหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกันนั้นเพิ่มการจ้างงานได้ถึง 223,000 คนในช่วงดังกล่าวนะครับทั้งนี้การจ้างงานในเดือนเมษายนนั้นมีการเติบโตทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพรวมไปถึงภาคการก่อสร้างครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโอบามายังคงสนับสนุนการเจรจาการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวว่าข้อตกลงที่กำลังหารือภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นั้นจะช่วยสร้างงานให้คนอเมริกันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าร้อยละ98ของผู้ส่งออกเป็นธุรกิจขนาดเล็กดังนั้นแผนความร่วมมือ TPP จะสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนะครับและจะนำมาซึ่งการจ้างงานถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนบริษัทผลิตรองเท้าไนกี้ในรัฐออริกอนครับขณะเดียวกันนี้ผู้นำสหรัฐก็กำลังถูกวิจารณ์จากนักการเมืองทั้งสองขั้วนะครับรวมทั้งวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตซึ่งกล่าวว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำลังดำเนินอยู่กับหลายประเทศนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันครับแล้วมาที่เนปาลบ้างนะครับมหาเศรษฐีพันล้านชาวเนปาลนายบิโนดโชดรีประธานกลุ่ม CG Corp Global และโชดรีกรุ๊ปเนปาลให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือประเทศบ้านเกิดเขานั้นเป็นบุคคลแรกและบุคคลเดียวในประเทศเนปาลที่มีทรัพย์สินระดับพันล้านดอลลาร์ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America เขากล่าวว่าตนนั้นตั้งเป้าว่าจะหาพันธมิตรในโครงการที่ร่วมกันสร้างที่พักอาศัย 10,000 หลังให้กับผู้ประสบภัยและหวังว่าจะสามารถซ่อมแซมโรงเรียนได้อย่างน้อย100แห่งนะครับรัฐบาลเนปาลประเมินว่าโรงเรียน600แห่งและบ้านพักอาศัย 300,000 ครัวเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับและส่งท้ายครับ Google เปิดศูนย์ในเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกในเอเชียโดยทางบริษัทหวังว่าจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจไฮเทคของเกาหลีใต้นั้นแข่งขันได้ในตลาดโลกมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นักนะครับแต่ Google เชื่อว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เชื่อมโยงคนในวงการเทคโนโลยีและรวมถึงการกระตุ้นเงินหมุนเวียนเข้ามาลงทุนในธุรกิจไฮเทคน้องใหม่ในอนาคตด้วยโครงการนี้ยังถือว่าเป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งของ Google ที่จะให้ได้ส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้มากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วศูนย์แห่งนี้ยังให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีของคนที่ตั้งธุรกิจรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน